อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีกันแล้วนะคะเป็นวันที่10ค่ะเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน8ปีฉลูกันแล้วนะคะพบกับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็หลายๆท่านนะคะก็คงจะตื่นขึ้นมาทำอาหารหุงหาอาหารประกอบอาหารเตรียมตัวที่จะไปทำงานกันแล้วใช่ไหมคะยังไงก็เปิดรับฟังรายการวิทยุรายการเพื่อนเกษตรกรคลอกันไปกันด้วยนะคะซึ่งรายการนี้ค่ะมีสาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะช่วงแรกนะคะเป็นประจำเช่นเคยกับการเตือนภัยศัตรูพืชค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะนำมาฝากกันก็คือว่าเป็นเพลี้ยอ่อนและโรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล่ำและแมลงวันทองพริกค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องราวของความสำเร็จในการดำเนินงานมะม่วงแปลงใหญ่ซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่2กันแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่ได้เปิดรับฟังในสัปดาห์ที่แล้วว่าความสำเร็จและความเป็นมาของมะม่วงแปลงใหญ่ในจังหวัดสุโขทัยนั้นเขามีประวัติความเป็นมากันยังไงก็เดี๋ยวเรารอมาฟังกันได้ในช่วงที่2นะคะตอนนี้ค่ะมาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากกันก่อนเลยในสภาพที่มีอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีฝนตกและอาจจะตกหนักในบางพื้นที่แบบนี้ค่ะปัญหาที่เกิดกับพืชที่จะมาเตือนภัยในช่วงนี้คือว่าจะมีปัญหาเพลี้ยอ่อนในพืชตระกูลกะหล่ำค่ะก็อย่างเช่นคะน้ากะหล่ำปีกะหล่ำดอกบรอกโคลีกวางตุ้งนะคะพืชเหล่านี้ค่ะจะพบปัญหาเพลี้ยอ่อนนะคะโดยข้อสังเกตค่ะท่านผู้ฟังเพลี้ยอ่อนนี้นะคะเขาจะเข้าไปทำลายทั้งในระยะที่เป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยด้วยค่ะโดยการทำลายนี้นะคะก็คือว่าจะเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนยอดใบอ่อนและใบแก่นะคะลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดคือค่ะก็คือว่าจะเห็นที่ส่วนยอดและใบจะหงิกงอค่ะเมื่อจำนวนเพลี้ยอ่อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะพืชก็จะเหี่ยวใบที่ถูกทำลายก็จะค่อยๆมีสีเหลืองนั่นเองค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพลี้ยอ่อนที่เกิดมาระบาดในพืชตระกูลกะหล่ำก็คือว่าเมื่อเกษตรกรค่ะพบการระบาดเนี่ยไม่สามารถทำการป้องกันแก้ไขโดยวิธีอื่นได้เลยนอกจากต้องใช้สารป้องกันกำจัดที่เป็นสารเคมีนะคะแนะนำก็คือว่าจะเป็นตัวโปรไทโอฟอสความเข้มข้น 50% EC ค่ะอัตราแนะนำให้ใช้อยู่ที่40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นคาร์บาลิลได้นะคะอัตรา40กรัมต่อน้ำ20ลิตรอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฟิโพนิลค่ะให้ใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะนอกจากเพลี้ยอ่อนแล้วนะคะที่จะมาสร้างความรำคาญใจในพืชตระกูลกะหล่ำค่ะอีกโรคนึงนะคะก็คือว่าเราจะพบโรคใบจุดค่ะที่จะสามารถเข้ามามีบทบาทในช่วงที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะอากาศร้อนและฝนตกหนักนะคะโดยโรคใบจุดนี้นะคะเป็นโรคที่เกิดได้ทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชกันเลยล่ะค่ะโดยระยะที่จะเห็นได้ในระยะต้นกล้านะคะอาการตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีแผลเล็กๆค่ะสีน้ำตาลที่ลำต้นของต้นกล้านะคะจากนั้นแผลนี้ล่ะค่ะก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอาการคล้ายๆกับโรคเน่าคอดินนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเป็นผลทำให้ต้นกล้านั้นชะงักการเจริญเติบโตได้ค่ะถ้าหากโรคใบจุดนี้นะคะเข้ามาทำลายในระยะต้นโตจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอาการก็จะเห็นว่ามักพบที่ใบค่ะและก้านใบก็คือว่าจะเห็นเป็นจุดเล็กๆค่ะสีเหลืองซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะก็จะขยายใหญ่ขึ้นมีสีน้ำตาลเข้มถึงดำนะคะลักษณะก็จะเป็นวงค่อนข้างกลมค่ะจะเรียงซ้อนๆกันเป็นชั้นๆในกะหล่ำปีค่ะถ้าเกิดการเกิดโรคนี้นะคะหลังจากที่เขาหลังจากห่อหัวแล้วแล้วก็สภาพอากาศมีความชื้นสูงจะเกิดอาการเน่าอย่างรุนแรงกันเลยนะคะทั้งหัวในกะหล่ำดอกและบรอกโคลีค่ะต ถ้าเกิดอาการที่ดอกนะคะจะทำให้เกิดแผลสีน้ำตาลโดยเริ่มจากช่อดอกที่อยู่ริมนอกก่อนนะคะแล้วก็ลามเข้ามาด้านในค่ะหากเป็นแสดงอาการรุนแรงก็จะถูกทำลายทั้งดอกกันเลยทีเดียวค่ะเชื้อสาเหตุของโรคนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดไปกับเมล็ดได้นะคะทำให้เมล็ดนั้นสูญเสียความงอกค่ะหรืออาจจะแฝงตัวไปในเมล็ดพันธุ์ทำให้เกิดการระบาดของโรคเมื่อนำไปปลูกในฤดูถัดไปได้ด้วยนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะได้แนะนำแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคใบจุดที่เกิดในพืชตระกูลกระหล่ำไว้ด้วยกันหลายวิธีกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะเกษตรกรจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรคค่ะแล้วก็ไม่นำเมล็ดพันธุ์จากแปลงที่เกิดโรคนั้นมาปลูกต่อนะคะวิธีต่อมาค่ะจะต้องทำการแช่เมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยค่ะในน้ำอุ่นประมาณ50องศานะคะซึ่งการเตรียมน้ำอุ่นก็คือว่าต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็เติมน้ำธรรมดาลงไปอีก1เท่าให้แช่ประมาณ 20-25 นาทีนะคะหรือว่าจะคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราค่ะแนะนำเป็นไอโพรไดโอนนะคะอัตรา 5-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมก่อนปลูกค่ะวิธีต่อมานะคะต้องหลีกเลี่ยงการปลูกในแปลงปลูกที่เคยมีการระบาดของโรคอย่างน้อย 3-4 ปีกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและอีกวิธีนึงนะคะเราจะต้องไม่ปลูกพืชในระยะที่ชิดกันจนเกินไปค่ะควรจะให้มีแสงแดดเนี่ยส่องผ่านได้และมีการระบายอากาศที่ดีนะคะนอกจากนี้ค่ะจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกด้วยนะคะเพื่อที่จะลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะในระหว่างนี้ก็ต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเมื่อพบโรคนี้ในระยะต้นกล้าเนี่ยค่ะก็ควรที่จะถอนต้นที่เป็นโรคแล้วก็นำไปทำลายนอกแปลงปลูกกันด้วยนะคะแต่ถ้าว่าเราพบในระยะต้นโตแล้วก็สามารถตัดใบที่เป็นโรคนะคะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกกันด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราค่ะที่แนะนำก็จะมีอะซ็อกซิสโตบินนะคะความเข้มข้นอยู่ที่ 25% SC ค่ะแนะนำให้ใช้ 5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นคอโรทารูนิลค่ะความเข้มข้น 50% SC ค่ะแนะนำให้ใช้ 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรให้ฉีดพ่น 5-7 วันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของเตือนภัยศัตรูพืชเกี่ยวกับโรคในพืชตระกูลกระหล่ำค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนหรือโรคใบจุดนั่นเองค่ะอีกโรคนึงนะคะที่จะมาเตือนภัยนั่นก็คือแมลงวันทองพริกที่เป็นศัตรูของพริกจะเข้ามาระบาดในช่วงที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะซึ่งแมลงวันทองนี้นะคะก็เป็นศัตรูของพืชหลายชนิดด้วยกันค่ะแต่ในช่วงนี้เราจะมาเตือนภัยสำหรับแมลงวันทองพริกกันก่อนค่ะลักษณะที่เราจะสังเกตเห็นได้ถึงการเข้าทำลายนะคะก็คือว่าในตัวเต็มวัยเนี่ยค่ะเขาจะวางไข่ในระยะที่พริกใกล้เปลี่ยนสีไปจนถึงผลสุกค่ะโดยระยะตัวหนอนก็จะกัดกินช้อนชัยอยู่ภายในผลทำให้ผลพริกนั้นเน่าร่วงหล่นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดินได้นะคะกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ทำการดังต่อไปนี้ค่ะวิธีแรกกันเลยนะคะจะต้องทำความสะอาดแปลงปลูกโดยการเก็บพริกที่ร่วงเนี่ยค่ะไปทำลายเพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทองนั่นเองค่ะวิธีต่อมานะคะแนะนำให้ใช้น้ำมันปิโตรเลียมออยล์ค่ะความเข้มข้น 83.9% EC นะคะให้ใช้60มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะเวลาพ่นเนี่ยก็จะเน้นพ่นที่ผลพริกนะคะทุก 5-7 วันค่ะส่วนในกรณีในพื้นที่ที่มีการพบการระบาดเป็นประจำนะคะให้พ่นครั้งแรกเมื่อพริกนั้นเริ่มติดผลและต้องหยุดพ่นก่อนที่เราจะเก็บผลผลิต 5-7 วันด้วยนะคะเมื่อพริกเริ่มติดผลค่ะท่านผู้ฟังวิธีต่อมาก็คือว่าแนะนำให้พ่นด้วยเหยื่อพิษโปรตีนค่ะให้พ่นเป็นจุดๆทุกต้นนะคะรอบแปลงแล้วก็พ่นเป็นแถวต้นละ1จุดค่ะห่างกันแถวละ5เมตรพ่นทุกสัปดาห์นะคะหรือว่าจะเทเหยื่อพิษโปรตีนใส่กับดักในแมลงกับดักแมลงที่แปลงได้นะคะกับดักตรงนี้ก็จะเป็นขวดพลาสติกค่ะให้ทำการเจาะช่องให้แมลงนั้นสามารถบินเข้าไปในกับดักได้นะคะแล้วก็ทำการติดตั้งกับดักตัวนี้เนี่ยให้สูงจากพื้นดิน15เซนติเมตรค่ะรอบแปลงปลูกกันเลยค่ะวิธีต่อมาค่ะ อาจจะใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพได้นะคะกรมวิชาการเกษตรแนะนำเป็นมาลาไทออนความเข้มข้น 83% ค่ะอัตราแนะนำให้ใช้50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะในแมลงวันทองพริกที่จะมาระบาดในช่วงสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะจบลงแล้วค่ะสำหรับการเตือนภัยที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพบกับเรื่องราวดีๆในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆในตอนที่2ของความสำเร็จในการดำเนินงานมะม่วงแปลงใหญ่จังหวัดสุโขทัยกันค่ะพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะสายใหม่ยังคงรับหน้าที่ดำเนินการอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังอยู่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิภาวรรณดวลมีสุขค่ะท่านเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษนะคะของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะนำเรื่องราวความสำเร็จของการดำเนินงานมะม่วงแปลงใหญ่จังหวัดสุโขทัยตอนที่2มาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องที่เราคุยค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะก็เป็นเรื่องความสำเร็จของการดำเนินงานแปลงใหญ่ของมะม่วงในจังหวัดสุโขทัยนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนว่าถ้าเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรอยากเป็นเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยจะทำยังไงเราถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะซึ่งมันจะมีเงื่อนไขของการจดทะเบียนเป็นแปลงใหญ่นะคะ ซึ่งเงื่อนไขนี้ก็คือ1จะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็แปลงอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ในอาณาบริเวณท้องที่เดียวกันนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยที่สมัครใจรวมกลุ่มกันอย่างน้อย30รายนะคะแล้วก็มีพื้นที่อย่างน้อย30ไร่นะคะรวมกันก็สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้นะคะซึ่งผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเนี่ยก็คือ1จะมีความสามารถในเรื่องการจัดการบริหารการผลิตพืชในพื้นที่นะคะ2คือรายได้จะเพิ่มขึ้นและมั่นคงขึ้นนะคะ3จะมีตลาดสินค้าเกษตรที่แน่นอนนะคะส่วนเรื่องการจัดการความรู้อะไรที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนนะคะสำหรับของจังหวัดสุโขทัยเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์นะคะก็จดทะเบียนเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่เนี่ยเมื่อปี2561นะคะซึ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยเกษตรกรกลุ่มนี้เขาจะผลิตมะม่วงกันตามความรู้ที่ได้รับต่อกันมาคือคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งในการผลิตมะม่วงโชคอนันต์ของเกษตรกรในตำบลน้ำขุ่มเนี่ยเขาจะมีการใช้สารบังคับนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือปีหนึ่งเขาราดสาร2ครั้งนะคะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือมะม่วงที่ผ่านการราดสารตัวนี้ค่ะมันชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็ต้นแกลนนะคะใบมะม่วงเล็กไม่สมบูรณ์แล้วก็ทำให้ผลผลิตในฤดูต่อไปอ่ะมันน้อยลงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรประสบนะคะและเนื่องจากว่าเขามีการรวมตัวกันเป็นก่อนจะเป็นแปลงใหญ่ก็รวมตัวเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรก่อนนะคะในปี2558ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้เข้าไปร่วมให้ความรู้เกษตรกรมาตั้งแต่ปี2558นะคะแต่สำหรับโครงการที่เราเข้าไปดำเนินการร่วมกับเกษตรกรแปลงใหญ่แปลงนี้แบบจริงจังและต่อเนื่องเนี่ยจะเริ่มในปี2560นะคะก็ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแล้วต่อเนื่องมาในปี2561เนี่ยจะเป็นโครงการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปในปี2562นะคะถึง2563นะคะสำหรับจุดเด่นของมะม่วงโชคอนันต์ของที่นี่เนี่ยทำไมมันต่างจากที่อื่นนะคะจุดเด่นของมะม่วงที่นี่ก็คือมีลูกโตแล้วก็เนื้อแน่นนะคะซึ่งผลสวยแล้วก็มีผลผลิตตลอดทั้งปีนะคะซึ่งสามารถที่จะผลิตส่งตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับความรู้ที่เราเอาเข้าไปช่วยนะคะเพื่อจุดประสงค์คือเพิ่มปริมาณผลผลิตลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพของผลผลิตมะม่วงโชคอนันต์ในพื้นที่นะคะก็จะมีเรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพนะคะในปี2561นะคะซึ่งจะมีการจัดอบรมให้เกษตรกรเป้าหมายก็ไปคุยกันเรื่องการใช้ทบทวนนะคะการใช้ปุ๋ยหน้าที่ของปุ๋ยธาตุอาหารแต่ละตัวที่มีผลต่อมะม่วงนะคะการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องก กับมะม่วงโชคอนันต์นะคะช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปริมาณวิธีการใส่ปุ๋ยที่ให้ได้เต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการผลิตมะม่วงก็คือเราต้องการมะม่วงผิวสวยนะคะซึ่งถ้ามะม่วงผิวลายเนี่ยมันจะตกเกรดทันทีนะคะก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงในมะม่วงนะคะแล้วก็การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟไรแดงซึ่งเป็นตัวที่จะทำให้ผิวมะม่วงไม่สวยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการป้องกันกำจัดเชื้อราบนผลมะม่วงแอนแทกโนดอะไรพวกนี้ก็มีการแนะนำบ้างแต่เนื่องจากว่ามะม่วงที่เนี่ยส่วนใหญ่จะขายเป็นผลอ่อนกับผลแก่นะคะส่วนผลสุกนี่น้อยมากเนื่องจากว่าในยิ่งในช่วงฤดูการปกติเนี่ยมะม่วงโชคอนันต์ผลสุกนี่ไม่ได้รับความนิยมมากนักนะคะเนื่องจากว่ารสชาติของเขาจะไปสู้น้ำดอกไม้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามะม่วงผิวลายตกเกรดที่นี่เขาก็จะให้แก่แล้วบ่มสุกแล้วก็นำไปแปรรูปนะคะอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มนะคะที่เราแนะนำให้ใช้นะคะแต่ก่อนเนี้ยคือเกษตรกรเนี่ยจะผลิตจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่2ช่วงคือหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ช่วงก่อนออกดอกนะคะซึ่งเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปในสูตร15 15 15นะคะทั้งช่วงที่เป็นการเตรียมต้นแล้วก็บำรุงผลนะคะซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปแนะนำเรื่องการใช้ปุ๋ยนะคะโดยเราจะเน้นเรื่องการใช้แม่ปุ๋ยแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยผสมปุ๋ยใช้เองตามปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมกับมะม่วงนะคะโดยจะแบ่งวิธีการใส่ปุ๋ยเป็นช่วงเตรียมต้นและบำรุงผลนะคะโดยจะใช้แม่ปุ๋ยทั้ง3ตัวมาผสมกันนะคะในอัตราส่วนของเกษตรกรเนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ย15 15 15ในอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่คือปุ๋ย1ลูกใส่1ไร่นะคะส่วนของกรมเนี่ยเราจะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ย4600หรือว่ายูเรียที่เรารู้จักเนี่ยค่ะ27กิโลกรัมต่อไร่นะคะแล้วก็มาผสมกับแม่ปุ๋ย18460 20กิโลกรัมต่อไร่นะคะแล้วก็ผสมกับ0060อีกตัวหนึ่งในอัตรา42กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งจะเป็นอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมนะคะสำหรับการเตรียมต้นมะม่วงโชคอนันต์นะคะแล้วก็ในช่วงที่บำรุงผลเนี่ยเราให้เกษตรกรเนี่ยผสมแม่ปุ๋ย4600ในอัตรา33กิโลกรัมต่อไร่นะคะ18460 18กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็0060เนี่ย62กิโลกรัมต่อไร่นะคะซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแบบดั้งเดิมแบบเดิมกับต้นทุนการผลิตในเรื่องปุ๋ยนะคะถ้าใส่ตามที่เราแนะนำเนี่ยแบบเดิมเนี่ยถ้าเราใส่15 15 15ให้ได้ปริมาณธาตุอาหารตามความเหมาะสมของมะม่วงเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนประมาณ 6,600 บาทต่อไร่นะคะแต่ถ้าเราใช้แม่ปุ๋ยเนี่ยมาผสมเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนการผลิตประมาณ 4,000 บาทต่อไร่ซึ่งเฉพาะเรื่องปุ๋ยเนี่ยเราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 2,000 บาทต่อไร่นะคะแล้วนอกจากความรู้ที่ทางหน่วยงานราชการลงไปให้ความรู้นะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้นำเข้มแข็งแล้วก็สมาชิกให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มีการนำการเรียนรู้ที่ได้จากหน่วยงานราชการเนี่ยไปปรับใช้ในสวนของตัวเองนะคะแล้วนอกจากนั้นเรื่องการตลาดก็ทางกลุ่มจะมีกลุ่มไลน์เฉพาะของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์แล้วมีการแจ้งรับผลผลิตนะคะว่าวันนี้ต้องการเท่าไหร่วันนี้ต้องการเท่าไหร่วันนี้ต้องการเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการขยายเครือข่ายด้วยคือไม่ได้รับเฉพาะ โชคอนันต์ของสุโขทัยนะคะก็มีการขยายเครือข่ายไปในจังหวัดใกล้เคียงบ้านเรานะคะก็มีจังหวัดน่านลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายและเชียงใหม่เพื่อที่จะว่าให้มีผลผลิตกระจายสม่ำเสมอตลอดทั้งปีค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งงานนะคะของจังหวัดสุโขทัยในการดำเนินงานมะม่วงแปลงใหญ่ค่ะส่วนในจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะคะที่มีความสนใจที่อยากจะมีความสำเร็จในการรวมกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่เช่นเดียวกับจังหวัดสุโขทัยเนี่ยค่ะก็สามารถติดต่อมายังอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ก็ยังมีความรู้ต่างๆที่จะนำเสนอให้กับท่านเกษตรกรค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมะม่วงแปลงใหญ่สามารถมีอำนาจในการต่อรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือว่าได้รับความรู้จากหน่วยงานต่างๆค่ะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงทางเรื่องของเกษตรกรนะคะที่จะเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็มารับความรู้ดีๆจากหน่วยงานราชการค่ะท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวของความสำเร็จในการดำเนินงานมะม่วงแปลงใหญ่จังหวัดสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นตอน1หรือว่าตอน2ไม่ทันนะคะหรือว่าจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากสอบถามถึงความเป็นมาหรือว่าต้องการเข้ารวมกลุ่มกันเช่นเดียวกับจังหวัดสุโขทัยหรือว่าอยากจะส่งผลผลิตเข้ามาจำหน่ายเนี่ยจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ต้องติดต่อมาทางรายการได้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังค่ะสามารถส่งคำถามของท่านมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาทางด้านการผลิตพืชค่ะส่งคำถามมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะฝากเข้าไปในที่เพจ Facebook นะคะกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2ค่ะอีกช่องทางนึงค่ะที่เราจะเข้ามาพบกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านพืชหรือว่าจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ทางด้านการเกษตรนะคะหรือว่าจะโทรหากันได้เลยค่ะที่เบอร์055-313-131ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะท่านผู้ฟังเวลาก็เดินเร็วกันมากเลยนะคะช่วงท้ายนี้ค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรสักนิดนึงนะคะเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. นะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆเทคโนโลยีทางด้านการผลิตค่ะผลิตพืชทางด้านการเกษตรนะคะตรงนี้ก็เข้าไปรับชมรับฟังกันได้ที่ททบ5ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ใจดีของเราค่ะอาจารย์วิภาวรรณดวลมีสุขนะคะที่มาพบกับท่านผู้ฟังทั้ง2ตอนกันเลยค่ะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษนะคะอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะที่สำคัญต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์วิภาวรรณดวลมีสุขต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ